Og það virtist alltaf vera svoleiðis milli Jónasar og Tryggva að Tryggva væri að bæta, fyrir Jónas. Alltaf virtist það. Ég kann nú eina smelna sögu núna nú alla láta hann dápa sér að Tryggva. Það er ekkert ljótt um hann. Nei, þetta var prýðismaður, sko. Alveg ekta maður þessi ætt, sko. Það er allir ágætis. Hann átti að vera, hann átti að vera líi, sko. Það er ekkert með það. Átti hann að vera á kosningafellur í Strandasýslu. Kom að bæ sem var frekar kottbær og átti að gista þar. En bóndin sagði sko það væri nú ekkert pláss nema þannig að á móti eða í rúminu hjá heimarsettunni. Já. Og hann sagði, en Tryggvi sagði því ég kunna við það að svo hjá það sem að væri í framboði. Sýslunni svo. Þetta er allt tilbúningum. Já, og svátt í hlöðum. En morguninn var komað þennan bæ með kús sem þurfti að leiða undir tarf. Og var gest og hann gerði sína skildu tarfurinn. Þá sagði stelpan. Hann ekki framboðið þessi.
Hefur heilt þessa sögu Guðmundur?
Já, ég heilt.
Já.
En ég veit að mann ekki er þú nú sagt mér þetta.
Nei.
Nei. En það sagði mér eitthvað þetta, það getur sko skeð að ég hef eitthvað lagfært að þó er ekki áfylgjast að. Þó er ekki áfylgjast að. En náttúrulega gerðist hún ekki svona, heldur hefur við eitthvað þarna á milli sko sem hefur skellt saman. En það hef ég ekki gert.